Kom ons buig ons hoofde. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en trou bly tot in ewigheid. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en Jesus Christus ons Here deur die werk van die Heilige Gees. Amen. Ons lofpsalm, Psalm 33 vers 11. Ons lees Psalm 50. Ons begin vanoggend met ons katekismus reeks van Sondag 45 af wat vir ons die Onse Vader gebed gaan behandel. Psalm 50 van vers 1 af. Die Here is God. Hy alleen is God. Hy spreek. Hy roep die hele wêreld op van waar die son opkom tot waar hy ondergaan, uit Sion, stad van volmaakte pracht, verskyn God in glans. Ons God kom, hy bly nie stil nie. Voor hom uit brand een vuur, rondom hom woed een storm. Hy roep die hemel en die aarde op, vir die saak teen sy volk. Maak by mekaar die wat aan my getrou is, en met die offere verbond met my gesluit het. Die hemel getuig, God is regverdig en hy is die regter. Luister, my volk, ek wil my saak stel, ek wil teen jou getuig, Israel, ek is God, ek is jou God. Dis nie omdat jy nie offer dat ek rekenskap van jou eis nie, jou brandoffers is immers gedurig voor my. Ek wil geen jong bul uit jou stal hê of bokke uit jou krale nie. Want al die diere in die bos is myne, die wild op duisende berge. Ek ken al die voels van die berge, al wat roer op die veld is myne. Ek sou jou nie vra as ek honger sou kry nie, want die aarde en alles wat daarop is, behoort aan my. Eet ek miskien van die vleis van die bulle wat julle offer, of drink ek die bloed van bokke? Lof is die offer wat jy aan God moet bring. Betaal jou geloftes aan die Allerhoogste, roep my aan in die dag van benoudheid. Ek sal jou uithelp en jy sal my eer. Maar vir die goddelose sê God, waarom sê jy my voorskrifte een vir een op en beroep jy jou op my verbond? Jy wat die afkeer het van my wat ek jou leer en jou nie steur aan wat ek sê nie, as jy die dief raakloop, breek jy saam met hom in. As jy kans kry, pleeg jy echt breek. As jy jou mond oopmaak, praat jy kwaad. Jou tong ruig bedrog aan mekaar. Jy sit en praat teen jou broer. Jou eie broer beswadder jy ek. Moet ek stil bly as jy sulke dinge doen? Dan sal jy dink, ek het soos jy geword. Nee, ek is rekenskap van jou. Ek kla jou aan, jylle moet luister na hierdie waarskuwing. Jylle wat nie met God rekening hou nie. Anders verskeur ek julle sonder dat iemand kan red. Die mens wat my eer, is die een wat lof as 'n offer bring. Hy wat reg lewe vir hom, sal ek red. Ons lees tot sover. Ons tekst is vers 14 en 15. Lof is die offer wat jy aan God moet bring. Betaal jou geloftes aan die Allerhoogste. Roep my aan in die dag van benoudheid. Ek sal jou uithelp en jy sal my eer. Katechismus 45. Waarom is die gebed vir die Christene nodig? Die antwoord, omdat dit die vernaamste deel van die dankbaarheid is wat God van ons eis. En omdat God sy genade en Heilige Gees alleen aan hulle wil gee, wat hom met hartelike versigtinge sonder ophou daarom bid en daarvoor dank. Hoe moet 'n gebed wees wat God behaag en deur hom verhoor word? Ten eerste moet ons alleen die enige ware God, wat hom in sy woord geopenbaar het, van harte aanroep, vir alles waarvoor hy ons beveel het om te bid. Ten tweede moet ons nood en elende reg en grondig ken, sodat ons voor sy majesteit kan verootmoedig. Ten derde het ons hierdie vaste grond, dat hy ons gebed, hoewel ons dit nie verdien nie, toch ter wille van die Here Christus sekerlik wil verhoor, soos hy vir ons in sy woord beloof het. Wat het God ons beveel om van hom te bid? Antwoord, alle geestelike en lichamelike behoeftes wat Christus saamgevat het in die gebed wat hy self vir ons geleer het. Hoe lei hierdie gebed? En dan antwoord die bekende Onse Vader gebed wat ons nou ook in die erediens sal sing. Kom ons bid nou saam. Heer onse God, hoe heerlik is u groot naam op die ganse aarde. U is bekleed met heerlikheid en ons buig voor u omdat ons in groot respek en afhanklikheid ons harte voor u oopmaak. Ons bid Here dat u ons ook in hierdie week wat voorlê ryklik sal seën met dit wat ons aanpak, beplan en uitvoer. Maak tog ook dit wat ons aanpak suksesvol en wil u ons tog in ons geloof ook versterk en opbou. Versterk ons in ons stryd teen die bose. Ons bid dat u ons in die besonder in hierdie tyd wat voorlê sal seën deur ons met gebedsonderrig te versterk deur u Heilige Gees. Want ons weet, ons gebede is die grootste deel van ons dankbaarheidslewe en u het 'n welbehaag daarin. Lof en offer, dit is wat u vra. En daarom wil ons, wanneer ons nou ook begin om saam met u die onderrigpad van die gebed te stap, dat u ons harte vir ons sal oopmaak, sodat ons ook insig en oorgawe kan belewe. Wil u ons sondes vergewe, ons bid dit om Christus wil, amen. Ons sing Psalm 90, een van die bekendste gebede in die Bybel, gebed van Moses, die man van God. Vers 1 en vers 9. Ja, broeder en suster, wanneer die katechismus begin met die reeks oor die gebed, begin dit met seker een van die vreemdste vrae wat ons in die katechismus vind. Hierdie vraag van vraag 116, waarom is die gebed vir 'n Christen nodig? Nou, ons het toch vanselfsprekend groot geword dat gelowige mens bid. Aan moeders knie het ons al geleer om met God te praat. Elke Christen bid toch deur sy hele lewe. Dit is vir 'n gelowige soos eet en drink. Dit is soos liter gesê, dit is soos asemhaling. Meer nog, elke kind, broeder en suster, het toch die diepste behoefte om met sy pa te praat, of met sy ouers te praat. Een gelowige wil toch met sy hemelse vader praat. Jy kan nie bestaan sonder dat jy met jou hemelse vader praat nie. Hierdie gesprek tussen 'n kind en 'n hemelse vader, hoe kosbaar is dit nie? En toch vraag 116 bly staan. Selfs al is die vanselfsprekende waarheid iets wat saam met dit staan, waarom moet ons bid? Jy sien, broeder en suster, as ons na hierdie vraag kyk, is die rede vir die feit dat hy vraag daar is, omdat daar geweldig baie wanopvattings is, wat eers uit die weggeruim moet word, voordat ons met 'n reeks, saam met die katechismus, kan begin. Want dit gaan, broeders en susters, soos baie fasette van die godsdienstige lewe, nie net oor die gebed as sulks, of oor die gebed op sigself nie. Hierdie onderwerp, wat handel oor die gebed, praat toch ten diepste oor die liefde wat jy vir jou hemelse vader het. Want as ons oor die gebed begin praat, dan is daar een baie belangrike saak wat soos 'n paal bo water staan. En dit is dat hierdie gesprek tussen 'n kind en jou hemelse vader moet getuig van opregte liefde. As dit nie daar is nie, kan ons nie verder oor die gebed praat nie. So wanneer ons hierdie waarheid begin oordink, dan eers kan ons saam met die katechismus die saak so 'n bietjie meer oopvou. Ons kyk na drie sake wat daaruit vloei. In die begin praat ons dan inderdaad oor die noodsaaklikheid van die gebed. In die tweede plek leer die katechismus ons ook, voordat ons begin, die voorwaardes vir so 'n gebed. En dan vanselfsprekend daarna sluit ons af deur net 'n bietjie na die inrigting of die vorm van die gebed te kyk. Wat 'n pragtige inleidende sonnaandsafdeling voor ons die gebed self aanvat. Ons begin dan te kyk na die noodsaaklikheid van hierdie besondere gesprek. Want die vraag wat ons in die begin verras het, staan nog steeds, waarom is dit, en hier kom die woord, nodig? As ons na die geloofslewe van die mens kyk, broeders en susters, ons praat nou van regtig van nader begin kyk, lyk hierdie vraag al hoe minder onnodig. Want hoe baie mense sal selfs op so 'n vraag die regte antwoorde kan gee en selfs mooi kan verduidelik hoekom is gebed so nodig. Maar dit is dikwels omdat hulle so afgerig en geleer is en omdat hulle glo dit is die regte antwoorde wat verwag word en tog regtig in die praktyk word die gebed nie as noodsaaklik beskou nie. Baie dink dit is nie regtig 'n saak van lewe en dood nie. En baie mense se geloofslewens en gebedslewens wys dit duidelik. Want daar's baie mense wat net eenvoudig nie bid nie. So, as ons Sondag 45 as inleiding beskou, is die vraag, broeder en sister, is jy een van daai baie mense waarna nou net verwys word, waarvan ons nou praat? As jy so, voor ons begin studeer oor die onderwerp, as jy bloot in die praktyk so na jou eie gebedslewe kyk, lyk dit vir jou of die gebed werklik noodsaaklik is? Noodsaaklik is toch 'n woord wat praat van nood. Die gebedslewe van baie mense laat veel te wense oor, daar word net gebid wanneer ander mense vir jou bid. Of so vinnig voor ete. Of as daar miskien 'n vergadering is wat geopen word. Of as jy in die kerk is en daar word in die kerk vir jou gebid. Al hierdie gebede wat ek nou na verwys het, als baie belangrike gebede, maar dis nie van daai gebede wat ons nou praat nie. Daar waar dit jy en God alleen is, dit is wat bedoel word. Hoeveel keer gebeur dit? Eenmaal in 'n maand? Eenmaal in 'n week? Of dalk miskien so af en toe? Jou eie gebed sê hoe dankbaar jy teenoor God staan. Dit is wat daaronder lê. Dit is die vernaamste goeie werk, sê Katekismus 45. Nou dit is seker een van die mees bekende sinnetjies in die Katekismus. Maar dit beteken in gewone taal, broeder en suster, as jy al die goeie dinge wat jy in jou lewe wil doen of poog om te doen, hierdie enetjie is die heel belangrikste een. Dis by hom wat jy moet begin. Dis waar jou liefde en jou blydskap en jou dankbaarheid vir jou verlossing wat jy ontvang het, die heel belangrikste ding is. Dit wat vir jou gedoen word, daai vind die heel hoogste hoogtepunt aan jou gebede. So, dis belangrik dat ons sê, kyk vanoggend weer 'n keer, elkeen van ons, hoe dankbaar is jy? Gaan jy oop oor deur die lewe? Of is jy iemand wat weet wat het is om jou hoof te buig, omdat jy weet daar is nood, omdat daar 'n behoefte binne in jou hart is wat jy voel. Ons elkeen moet persoonlik ons dank oordra. Ons het vir die Here sê hoe lief ons vir hom het. Want deur die gebed, broeders en susters, bely jy in dieselfde sin ook jou eie gebrekkigheid van al jou ander goeie werke. ken God jou stem? Of gaan hy eendag vir jou sê, maar ek ken jou nie? Ons sê vanoggend, ons lewe in 'n gebedslose tyd. Dit is waar, oralste is daar gebede. Broeder en suster, selfs op die radio of op die televisie, oralste, behalwe daar waar het so nodig is in die persoonlike stil lewe. Maar goed, in Leidend, kom ons sê, as ons nou oortuig is van die noodsaaklikheid, kom ons gaan verder deur te kyk, wat is dan die voorwaardes vir so 'n gebed, wat kom ons sê nou maar wat ek dan nou aanpak. As ek daai behoefte voel brand, is daar iets wat ek eers moet onthou voor ek begin. Die antwoord is, ja broeder en suster, het is baie eenvoudige goed, maar het is baie belangrik om dit te verstaan en dit te beleef. Want dit is goed wat God vra. Nou, laat ons dadelijk sê, as ons praat van hierdie voorwaardes, noem het nou maar voorwaardes, dan hou dit nie in dat jy groot, mooi, belangrike of vername woorde moet gebruik, of dat jy jou stem op 'n sekere manier moet laat klink nie. Daai voorwaardes, dit vra ookie dat jy noodwendig moet gaan kniel, of dat jou arms moet uitstrek na die hemel nie. Nee, die Bybel leer ons, die voorwaarde vir 'n goeie gebed, is dat dit moet in gees en in waarheid plaasvind. Dis hoe jy moet bid. Nou, as ons daai woordjies hoor, kan jy dadelijk aanvoel, dat hier onmiddellik met jou gepraat word oor opregtheid. Nee? As jy jou in 'n gebed laat ingaan, gees en waarheid, daai opregtheid. Dit moet, met ander woorde, in die krag van die Heilige Gees in jou plaasvind. Dadelik is die kenmerke ontzag, respek, eerbied. Ons leer hier dat die belangrikste ding is, as jy so begin bid, moet jy alleen die enige ware God aanroep. So die eerste voorwaarde is respek en eer betoon aan die wie. Dit, jy moet toch verstaan, dit sal niks help om hierdie een nie recht te kry nie. As jy afgod of as jy 'n foutiewe godsbeskouwing het, dat jy weet eintlik nie precies met wie praat jy of jou gebed is nie recht gerig nie. Dit is die heel eerste voorwaarde. So ons moet God met ander woorde reg ken, soos wat hy homself aan ons geopenbaar het. En daarom moet jy nooit dink dat jy 'n warm gebedslewe sal hê, as jy nooit iets met die Here se woord te doen het nie, as dit nie gelees word nie. Gebed, het ons mos in die heel begin gesê, is die gesprek tussen 'n kind en sy hemelse Vader. So, God praat eers met jou deur sy woord en dan antwoord jy hom die een wat homself aan jou bekend gestel het deur sy woord, dis met hom wat jy praat. So, hierdie twee weet ons voorwaardelik, dit werk 100% saam. As dit nie daar is nie, nie regte gebed nie, ne? Dit laat mens bang raak, maar dit is toch baie eenvoudige goed om in te sien. Nee, dit is belangrik dat die katechismus ook dit vir ons en vir ons kinders leer. Die tweede voorwaarde is dat jy nie alleen vir God reg moet ken nie, maar dat jy ook jouself reg moet ken. En daarmee, gemeente, word bedoel, jy moet jou eie elende en nood moet jy ken. So as jy in daai eerbied en respek na God toe gaan, jy spreek die ware God aan, dan moet jy weet hoe klein jy lyk as jy voor hierdie God gaan staan. So ons sê, selfkennis is een van die dinge wat 'n ongelowige mens nou net eenvoudig nie het nie. Nie besef nie. Hy het 'n totale verkeerde idee van homself. Daarom kan hy nie met God praat nie. Dit laat mens dink, ne? Maar om voor God in gebed te verskyn, het ons gesê, moet jy jouself reg ken. En dan, broeder en suster, kan ek u verseker, dan sal jou woorde ook anders wees. Nie verwaand nie, nie selfvoldaan nie. En as jy in gedagte hou dat God jou hemelse Vader is en met wie jy praat, dan sal jou gebed ook sommer baie gauw, baie nederig wees. Jy vind soms mense wat skreeuw of op die tanden kners, wat hande rondswaai, groot vertoon het in die gebed. Jy weet die ding van selfkennis, van elende. As iemand so praat, dan wonder jy baie keer of so mens regtig weet met wie praat hy. En of so mens regtig besef hoe lyk hy as hy voor God staan. God weerstaan sulke hooghartigheid. Natuurlik ook hoogmoed, wat eintlik maar net getuig van eie vertroue en eie goedheid. Dit word dwarsdeur in die Bybel afgewys as 'n deel van 'n vastige gelooflewe. Jesaja, ek lees vir 66 vers 2. Hy sê, op hierdie ene sal ek let, op hom wat weet dat hy arm is en wat verslaaf van gees is en wat lewe vir my woord, op hom sal ek let. Sien, soos jy met die Here praat, hy let op jou dan. So, as jy bid, alleen, of voor ander mense, broeder en suster, dink daaraan, dat jy met God praat. Die skepper van hemel en aarde. Dink wat jy sê. Moet asseblief ook nie jou gebed aframmel nie. Of allerhande oulike frases of uitlatingkies maak en eintlik iets opsê wat verraai dat jy nie regtig weet wat jy bid of regtig wil bid nie. Ook broeder en suster, as jy 'n vergadering of 'n byeenkoms moet open of moet afsluit, daar's ander mense wat jy saam met jou stem intrek voor die Here. Bid daarom saaklik en planmatig. Praat met God. Moenie probeer indruk maak voor mense of groot woorde inryg nie. Praat met God met respek en in liefde. So 'n gebed is deel van die vernaamste van al jou goeie werke. So broeder en suster, vir alles jy namens ander mense ook bid, besef die gravitas, die waarde van daai oomblik. En moet nie laat dit klink asof jy dit toch so gauw as moontlik net agter die rug kry nie. Jy weet, met alle respek gesê, jy vind baie keer as mense moet afsluit of open, ons Vader met jou is, amen. Jy moet dit liever glad nie doen nie. Psalm 50 sê, 'n gebed is 'n offer. Met ander woorde, dis iets wat jy laat opstyg voor God. So iets kan ons nooit 'n afgerammelde pligpleging wees. Die sameflansing van 'n klompie sinne, amen. Jy moet glad nie so bid nie. Nou as ons hierdie aanvoeling vir die gebed besef, kom ons sluit dan vanoggend af deur net kortliks te kyk na die basiese inhoud, die basiese vorm wat ons uit die Bybel uitleer vir so gebed. Nou laat ons dadelik sê, wanneer jy bid by jouself of vir ander mense, daar's geen nood van liggaam of siel wat ons nie voor God mag bring nie. Nou ons weet natuurlik, broeder en suster, die grootste nood van die mens is sekerlik die sonde. Dit wat ons van ons wonderlike, wonderlike heerlikheid beroof het. Maar as ons egter opreg na God toe gaan, dan is dit belangrik om daarop te let, dat 'n gebed nie sonder die regte inhoud, die regte vorm moet wees nie. En natuurlik is die Onse Vader gebed iets wat ons dit baie mooi leer. Ons sal later in hierdie reeks dit nog in diepte met u behandel. Maar oorkoepelend word die regte vorm van die gebed eintlik in die Onse Vader pragtig vir ons gebring. Kom ons som dit net vinnig op. In elke geval moet ons 'n gebed begin. Dit klink natuurlik so vanselfsprekend. Maar ons moet 'n gebed begin deur God eers aan te spreek, deur sy naam te noem. Jy kry mense wat sommer wegspring. En as jy weer sien, dan is ons heeltemal amper op 'n ander onderwerp. Begin jou gebed deur God op sy naam te noem. Here onse God of ons hemelse Vader. Want broeder en suster, dis tog regtig waar. Hoe enige gesprek begin, die noem van die naam. En dit gaan natuurlik dan ook gepaard as ons met die Here praat, direk in dieselfde sinnetjie met die verheerliking van sy wese. En daarom, waar of wanneer jy ook al bid, onthou, dit moet altyd daar wees. Die noem, respekvolle noem van God se naam, en al is dit met een sin, die bewondering van sy almag, van sy grootheid, van sy wese. Met ander woorde, wanneer jy God aanspreek, is daar altyd dadelik ietsie van 'n manier van die woord bely, om te sê, as ek u naam op my lippe neem, dan kom daar iets in my op, 'n wakker word. Here onse God, hoe groot is u? Dis wonderlik, klaar, is genoeg. Hoekom? Want dis toch hoe jy voel, as jy weet met wie jy praat. Daarna, daai een of twee sinnetjies, kan ons maar gerus met vrymoedigheid ons nood en behoeftes voor die Here lê, in die geloof en in vertroue. En dan kom die skuldbelydenis en die lof. Hierdie paar goedjies is deel van 'n gebed. Want 'n gebed is 'n gesprek met God. Aan die einde van ons gebede, weet ons as kerk van die Nuwe Testament, word God dan weer 'n keer geprys vir al in ons Here Jesus Christus se naam. Ons doen dit, want ons weet, hy het weer vir ons die pad oopgemaak, dat ons kon, weer kan bid. As dit nie vir hom was nie, was die hemel nog steeds toe. Dan bid ons teen iets vas. Maar in die naam van Christus is dit oop. En ons sê dit. Hy het dit veroorsaak. Hy het dit, uitlik is die regte woord, bewerk. Dat ons weer die naam onse Vader mag gebruik. Dat wanneer ons die woorde onse Vader gebruik, dit iewers heen gaan. Christus se naam praat van daar die hemelse Vader se liefde vir ons. U kan dadelik hoor, 'n kort kragtige gebed is 'n goeie gebed. Om die waarheid te sê, die Here Jesus self leer vir ons in Matteus 6, dat hierdie aanhoudende gepraat en ydele herhaal van woorde, die opstapeling van geestelike goed. Jy weet, broeder en sister, dit gee baie gou die gevoel van kunsmatigheid. Asof jy die Here sou nou gaan beweeg, omdat jy die vorm en die inrigting vir jou gebed nou op so 'n manier aan mekaar bou. Nee. Oorbodig. Daar bestaan nie sulke gebede in die Bybel as voorbeelde nie. Om die waarheid te sê, u kan maar regtig moeite gaan doen in u persoonlike Bybelstudie. Die Bybel praat amper 300 keer van gebed. Die woord gebed. En ek kan vir u sê, in die Bybel, elke geloofsheld was ook 'n gebedsheld. Dink maar aan daai verskriklike gebed van Dawid in Psalm 51. Dink maar aan daai worstelgebed van Moses, wat ons gesing het ook, Psalm 90. Dink aan Christus self. Hoeveel gebede het hy toch nie na sy Vader gestuur nie? Hy het homself dikwels van sy disippels af onttrek, sodat hy alleen met sy Vader kon praat. Hoeveel is daar nie vir ons in om te leer? Dink maar aan as die Here Jesus met sy Vader praat in Johannes 17, waar hy vir ons bid, vir die kerk. Doen iets aangenaams en gaan lees Paulus se gebed vir die gemeente in Efesiërs 3. Kyk na die absolute geconcentreerde kernagtige vorm daarvan, briljant saamgestel. Gaan lees daai gebede, doen moeite en voel die eerbied in dit. Ervaar iets daarvan. Daar's diepte, daar's liefde in. Net daai gevoel maak dat jou verhouding met die Here groei. En as jy dit gedoen het, dan kyk jy na jou eie geloofslewe weer. Hoe lyk dit? Ons vra vanoggend om af te sluit. Is dit daar? En is daar diepte en worsteling? En soos ons in die inleiding gesê het, bowe al is daar liefde vir die Here. U broeder en suster moet toch in u gebedslewe groei. Want so groei jy in jou geloofslewe. Doen baie moeite met jou gebede. En hoor nou maar vanoggend, veral wanneer jy alleen is. Dit is jou heel beste tyd en beste manier wat jy het om dankbaar te kan wees. En ek kan nou maar vir jy sê, dit is die enigste manier waar jy iewers sal kom in hierdie lewe. Dit is ook die enigste manier waar jy iewers sal kom na hierdie lewe. Benut dan nou
hierdie gebedsgeleentheid in jou lewe. Dis 'n wonderlike gawe wat God in Christus vir jou gegee het. Dis een van die grootste geskenke wat jy ooit in jou lewe ontvang het. Die gawe om met God te kan praat. Net jy. Amen. Kom ons sing die Onse Vader. Ons sing met die antwoord op die prediking, Psalm 61 vers 4. Verhef jou hart tot God en ontvang dan die Here se seën. Die genade van ons Here, Jesus Christus, en die liefde van God ons Vader,
en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met jou wees en bly.